Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluție prin care i se cere Consiliului de Securitate al ONU să admită Palestina ca stat membru cu drepturi depline al ONU. Mai multe țări europene, între care Spania și Irlanda, vor să recunoască în 21 mai statul Palestina. Care sunt mizele și semnificațiile acestor gesturi? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Luciana Ghica, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bine ați venit la Radio România Cultural!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Luciana Ghica, ce condiții mai trebuie îndeplinite pentru ca Palestina să devină stat membru cu drepturi depline al ONU?
În primul rând, trebuie să existe o rezoluție votată și de Consiliul de Securitate în acest sens. Momentan, rezoluția propusă în 10 mai, vineri, nu conține realmente așa ceva și este momentan puțin probabil să treacă. De ce? Pentru că, deși a fost votată cu mult mai multe voturi decât ne-am fi așteptat, în adunarea generală, 143, și se miza pe maxim 140 inițial, împotriva au votat Statele Unite și Israel, Statele Unite fiind membru permanent al Consiliului de Securitate. Este puțin probabil, până ajunge această rezoluție pe agenda Consiliului de Securitate, să se modifice radical poziția Statelor Unite în această privință. În al doilea rând, rezoluția aceasta nu precizează drepturi depline. Dacă citim rezoluția, vedem că, de pildă, la sfârșit se spune că Palestina nu are posibilitatea de a deveni membru în organismele ONU, în organele principale ale ONU. Deci nu este o chestiune legată de drepturi depline ca oricare din alți membri, dar ce face această rezoluție este să propună recunoașterea statutului Palestinei ca fiind potențial membru al ONU pe viitor cu drepturi depline și să extindă drepturile deja existente, obținute în 2012, când Palestina a devenit membru observator al Adunării Generale.
Și ce semnificație are până la urmă această rezoluție, care până la urmă nu avansează niciun fel statutul actual al...
Ar avansa dacă ar trece. Sunt mult mai multe drepturi de suveranitate recunoscute din punct de vedere legal. Deci ar fi un pas mare înainte pentru viitoarea calitate de stat cu membru deplin la ONU, dar rezoluția în sine nu propune această calitate în acest moment, ci doar o extindere a drepturilor existente deja ca membru observator și recunoaște faptul că Palestina poate deveni membru al ONU. Deci este o recunoaștere cumva implicită a statutului de stat cu drepturi depline. În acest moment, chestiunea este, din punct de vedere legal, cumva cotită. Recunoaștem că este observator, fără să spunem că este un stat neapărat. Depinde foarte mult acest limbaj, pentru că recunoașterea aceasta a calității de stat vine și de la recunoașterea de către cealaltă state. Pe de altă parte, faptul că alte state doresc să recunoască Palestina acum, independent de ONU, este un pas important. De ce? Pentru că recunoașterea ONU este extrem de relevantă, însă fiecare recunoaștere individuală contează în atitudinea generală și în discursul internațional legat de calitatea de stat. Deci e foarte important și că alte state care susțin această rezoluție prin vot sau prin inițiere își propun oricum să recunoască această calitate. Deci este important, asta înseamnă că vor fi relații diplomatice la alt nivel, există o posibilitate de a implica Palestina mai mult în procese internaționale. Deci sunt mult mai multe posibilități dacă va trece. Chiar dacă nu va trece, ceea ce e destul de probabil, ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii mai, din punct de vedere al negocierilor politice internaționale cu cealaltă state care ar recunoaște individual, vom vedea. Situația este destul de emoțională în acest moment și uneori emoția ajută în astfel de momente să obținem ceva în plus din punct de vedere legal.
Chiar așa, Luciana Ghica, de ce ar fi important pentru autoritatea palestiniană să obțină acest statut la ONU?
În primul rând, din punct de vedere legal, Palestina ar trebui să existe și din punct de vedere practic ar trebui să existe. Chestiunea Palestinei s-a pus din 1947 la ONU. Este printre primele chestiuni majore de relații internaționale discutate în cadrul ONU și o rezoluție adoptată în 1948 a dus la crearea, cel puțin pe hârtie, a două state, Israel și Palestina, pe un teritoriu numit istoric Palestina, care fusese anterior sub autoritate otomană, apoi sub un protectorat, să zicem, colonial britanic. Și orașul Israel ar fi trebuit să aibă un statut special internațional, dată fiind importanța locului pentru mult mai multă lume decât Israel și Palestina. În acel moment, vecinii arabi nu au fost de acord și au invadat statul Israel, care a ripostat și, în mod surprinzător, atunci a și câștigat teritorii și a și ocupat teritoriile care ar fi trebuit să fie ale statului independent Palestina, ceea ce a dus la un exod masiv și un foarte mare și grav tip de val de refugiați, aproape 1 milion de refugiați din Palestina, Nakba, se numește acea perioadă.
Catastrofa,
da. A fost o mișcare care a fost, pe de-o parte, un conflict armat între Israel și statele vecine arabe, unele dintre ele primind refugiați palestinieni, dar a fost în același timp pentru palestinienii care erau acolo de generații o situație catastrofală de pierderi de vieți omenești, de pierderi de proprietăți și teritoriile lor practic au fost colonizate parțial de autorități palestiniene, dar și de cetățeni privați din Israel. Chestiunea este încă o problemă din punct de vedere legal internațional, pentru că teritoriile palestiniene sunt considerate în acest moment, din punct de vedere legal, ocupate, chiar dacă din 2006 nu mai avem teoretic prezență militară israeliană pe acele teritorii. Acum aproape 15 ani au fost organizate alegeri în teritoriile palestiniene, spunem teritorii, pentru că sunt în acest moment două teritorii cumva distincte, nu sunt contigue, Fâșia Gaza și Cisjordania. În Fâșia Gaza a câștigat o mișcare radicală care s-a și radicalizat mai mult, Hamas, iar în Cisjordania, acolo unde se află și capitala, la Ramallah, a câștigat o forță moderată, autoritatea palestiniană, care anterior fusese o forță care a militat inclusiv militar pentru eliberarea teritoriilor palestiniene și care a avut și ea la un moment dat, decenii la rând, chiar eticheta de organizație teroristă, a ieșit de sub această etichetă și este principalul partener de dialog la nivel internațional ca reprezentant al statului palestinian, dar de facto guvernul autorității palestiniene nu controlează întregul teritoriu. Fâșia Gaza este controlată politic prin alegeri democratice, cât se poate de democratice într-un context vulnerabilizat internațional de un conflict ciclic permanent între facțiuni radicale din cele două zone, Israel și Palestina. În Gaza, autoritatea palestiniană practic nu are controlul teritoriului, ci are mai degrabă Hamas. Din acest punct de vedere, populația din fâșia Gaza este captivă atât Hamasului, care este singurul furnizor de securitate în zonă, ca câștigător al alegerilor de acolo, dar nu câștigător de plin, adică nu înseamnă că toată lumea este pro-Hamas, dar opțiunile sunt foarte puține și în același timp sunt în acest moment și victimele atacurilor israeliene care au fost motivate de atacul Hamas din 7 octombrie și sub pretextul eliberării ostaticilor. Însă momentan, în ceea ce privește victimele acestui nou episod dintr-un conflict de decenii deja, sunt palestinienii. Ei sunt într-o situație de asimetrie de putere față de israelieni, nu sunt reprezentați realmente la nivel internațional ca orice cetățean palestinian. În primul rând, nu avem un stat complet palestinian. Deci această rezoluție, dacă ar trece, ar oferi cumva mai multă legitimitate autorității palestiniene, care este mișcarea mult mai moderată. Cu cât Israel își normalizează relațiile cu statele arabe și a normalizat multe, cu atât va fi mai ușor de găsit o pace. Însă, în acest moment, Netanyahu, pentru a se menține la putere, alimentează discursurile radicale și preferă, de fapt, acest conflict cu Hamasul și nu negocierea cu autoritatea palestiniană.
Luciana Ghica, amintiți-ne, ce rol au jucat cele două acorduri de la Oslo din 1993-94 și în ce măsură astăzi mai sunt o referință pentru eventuală normalizare a relațiilor?
Acele acorduri negociate secret au dus la o normalizare a relațiilor, nu o recunoaștere reciprocă, dar o practic scoatere de sub eticheta de stat terorist a autorității palestiniene până la urmă și recunoașterea de facto a Palestinei sub reprezentarea autorității palestiniene ca fiind un stat potențial viabil. Și a existat o perioadă în care negocierile de pace au permis un dialog destul de constructiv în zonă, inclusiv o gestionare în comun a teritoriilor din Ierusalim, teritorii divizate între mai multe facțiuni creștine plus o secție musulmană, însă în ultima perioadă lucrurile s-au deteriorat și pentru că în Israel, unde la putere se află un guvern condus de o persoană extrem de coruptă și care este susținută în primul rând de lobby-ul de armament și de industria militară, este favorizat de discursurile acestea mult mai radicale și nu poate de fapt să continue guvernarea decât cu sprijinul facțiunilor extrem de nici măcar conservatoare, ultra-radicale din societatea israeliană. Asta nu înseamnă că toată societatea israeliană este în spatele guvernului, din contră. Dacă ne uităm la statul Israel, vedem că se confruntă de fapt cu o foarte mare criză politică și socială. De 3 ani de zile, elita pleacă din Israel. Este o criză masivă de medici în Israel care au plecat nu datorită salariilor, ci datorită faptului că nu se mai simt în siguranță în statul Israel ca oameni liberi și ca oameni care pot vorbi pentru pace. Medicii nu sunt singuri, dar dacă ne uităm la aceste fenomene de mai lungă durată, vedem că statul Israel se află într-o criză profundă la nivel de elite. Este nu neapărat o dezertare, dar cei mai buni au început de mult deja să plece, din păcate, și rămân mult mai vizibil vocile mult mai radicale.
În plus, în Israel, de când a început acest război, au loc numeroase proteste în stradă față de guvernul Benjamin Netanyahu. Oamenii cer repetat salvarea ostaticilor, aducerea lor înapoi. Luciana Ghica, să ne întoarcem puțin la situația autorității palestiniene la nivel ONU, unde are statut de observator non-membru. Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că poate participa la adunările, la ședințele adunării generale. Același statut îl are, de exemplu, și Vaticanul, Sfântul Scaun. Nu are statut de stat, Vaticanul, ci de observator permanent și e considerat un stat de facto, fără să recunoaștem statutul de stat. Mai sunt alți observatori, dar sunt organizații internaționale mai degrabă sau entități mai speciale, de exemplu Ordinul Suveran de Malta. Nu? E cu totul altceva decât guvernul maltez. Dar aceste chestiuni vin dintr-un context mai degrabă istoric. În cazul autorității palestiniene, faptul că a obținut în 2012 statutul de observator permanent a deschis calea către recunoașterea ceva care există deja în dreptul internațional, faptul că statul Palestina ar trebui înființat, trebuie să existe și de iure și de facto. În realitate avem un teritoriu divizat și datorită faptului că autoritățile israeliene în timpul ocupației au permis colonizarea teritoriilor palestiniene prin exproprierea abuzivă și violențe structurale asupra populației locale pentru a pune coloniști israelieni, în general comunități radicale, radicalizate, ultraconservatoare, ultraradicale israeliene. Acest lucru nu a fost însă sprijinit de întreaga societate. Israelul, ca societate, este încă o comunitate democratică, există partide democratice, există susținere semnificativă pentru pace în zonă, există recunoașterea clară de către foarte mulți cetățeni israelieni a abuzurilor pe care statul israelian le comite în teritoriile palestiniene, la fel cum și în teritoriile palestiniene există foarte mulți oameni care recunosc abuzurile propriilor reprezentanți, în special ale Hamasului, însă momentan politic în fâșia Gaza avem o forță radicală care își ține captivă proprii cetățeni, care sunt în același timp bombardați de către un guvern radical, ultraconservator, care se poate menține la putere numai prin acest război. Victimele sunt palestinienii, cei mai mulți, sunt deja peste 34.000 de morți.
Aproape 35.000.
Da, aproape 35.000 de morți, civili în primul rând, și în primul rând femei și copii, și au fost bombardate în foarte frecvent locuri, în mod clar ținte civile, spitale.
Mai trebuie spus și că civilii sunt adesea folosiți drept scuturi umane de către reprezentanții Hamas.
Este adevărat, acesta este un discurs care apare frecvent. Pe de altă parte, de multe ori, de la un unul sau două cazuri se extrapolează ca și cum în toate spitalele. Nu este adevărat. A fost bombardat, de pildă, un spital care este un spital britanic înființat de britanici cu multă vreme și care era sub protectorat și i s-a promis că acel spital nu va fi bombardat și știau că nu este nimeni cu absolut nicio problemă acolo și totuși a fost bombardat. Medic cu cetățenie britanică de origine palestiniană a reușit să plece de acolo după ce venise cu Medici Fără Frontiere să sprijine, a prezentat de la fața locului ce se întâmplă. De altfel, de curând a fost și ales rector al Universității din Glasgow și sunt multe alte astfel de mărturii de la fața locului că nu este adevărată acest discurs. Există cazuri în care, într-adevăr, civilii au fost folosiți ca scuturi umane, dar au fost, se pare, și multe cazuri în care ținte civile au fost bombardate în numele acestei chestiuni, care nu era, de fapt, pe teren și aparent și cu știința celor care bombardau. Dar pentru a putea să investigăm cu adevărat acest lucru, în primul rând, bombardamentele trebuie să înceteze și trebuie ca Palestina să poată să fie parte a unui proces la Curtea Internațională de Justiție.
Și să elibereze, evident, ostaticii.
Evident, dar acesta nu este nu Palestina, ci Hamasul. Deci trebuie să facem diferența între o bucățică din fâșia Gaza, care, gândiți-vă la niște mafioți, practic, care țin captiv o întreagă populație, care nu are altă ieșire, nu are resurse proprii, nu are unde să se refugieze, nu are... Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare dintre noi ne-am fi născut acolo. Care ar fi fost opțiunile noastre?
Mai multe țări europene, între care Spania și Irlanda, intenționează să recunoască statul palestinian în 21 mai. Este acesta un gest simbolic doar sau are și efecte în plan politic?
Va avea efecte în plan politic, inclusiv pe plan intern. În Spania, de exemplu, chestiunea palestiniană este una discutată de foarte multă vreme și care animă foarte mult societatea spaniolă. Dar și internațional va fi un semnal important că această chestiune nu este numai pentru rezoluții care sunt blocate sau nu de un alt stat. Pe de altă parte, se discută foarte frecvent de chestiunea veto-ului. Cuvântul veto nu există în Carta ONU. Există doar o procedură prin care trebuie să existe minim 9 membri ai Consiliului de Securitate din cei 15 care să aibă un vot afirmativ, adică să spună da. În orice chestiune care nu este procedurală, acestui criteriu îi se adaugă și faptul că între cei 9 membri trebuie să fie și toți cei 5 membri permanenți. Deci, dacă cumva chestiunea este calificată drept procedurală, ceea ce e destul de puțin probabil pentru astfel de chestiune, se poate evita chestiunea veto-ului. Dar modul în care este calificată o chestiune supusă la vot este decisă de cine deține președinția Consiliului de Securitate. Această președinție se rotește lunar. Actualmente este Mozambic, luna următoare este Coreea de Sud, iar în iulie este Rusia. În luna mai deja avem agenda. Agenda este prezentată la începutul fiecarei luni de fiecare stat care deține președinția și de regulă se decide și cum, în ce categorie intră, dacă e procedural sau non-procedural. E foarte puțin probabil să nu fie procedural, dar există posibilități de evitare a veto-ului. Dar cea mai bună soluție este, evident, negocierea pentru a nu ajunge la veto.
Dar cum ar putea influența eventuala recunoașterea statului Palestina dinamica de putere în Orientul Mijlociu?
Nu cred că ar face imediat o diferență majoră, nici asupra conflictului în acest moment, nici asupra relațiilor de putere. Este mai degrabă un gest simbolic care în timp adaugă mai multă greutate rezoluțiilor care vor urma pe această temă.
Luciana Ghica, care credeți că sunt perspectivele pentru o pace durabilă în zonă?
În primul rând, la firul ierbii va fi foarte mult de lucru. Am fost pe teren și am văzut la fața locului cât de dificil este, iar uneori organizațiile internaționale prezente datorită faptului că cei care lucrează pe teren sunt expuși uneori la traume majore, ajung să fie extrem de frecvent motivați emoțional și foarte repede nu mai lucrează neapărat în interesul organizației și al păcii, ci se alătură uneia sau alteia din cele două părți. Ceea ce duce la lipsă de încredere, ceea ce duce la dificultatea rezolvării conflictelor. Atâta timp cât femeile sunt excluse de la discuțiile privind pacea și de ce acest lucru este important. Pentru că e cu totul altceva când pui două mame la masă și spune, haideți să nu ne mai omorâm copiii noștri între noi. Și tu ești mamă și eu sunt mamă, de ce să ne omorâm? Dacă și avem studii care ne arată că nu neapărat că sunt mame. Dar dacă atâta timp cât femeile sunt excluse de la masa unor negocieri de pace, avem date care ne arată că pacea nu va rezista. Indiferent de tipul conflictului. Deci, în primul rând, trebuie să aducem la masă nu doar bărbații. În al doilea rând, statul Palestina trebuie să fie recunoscut. Este un element extrem de important. Fără asta, Hamasul va fi alimentat în continuare ideologic. Și conform altor reglementări internaționale, Hamasul va interpreta în continuare, inclusiv pentru proprii electori și pentru voluntarii care vor sprijini fâșia Gaza, ideea că este o luptă pentru supraviețuirea Palestinei și pentru pace. Deci atât timp cât nu recunoaștem Palestina, de fapt nu facem decât să alimentăm radicalismul și în Palestina, dar și în Israel. Iar ultima chestiune ține și de comunitatea internațională. Atâta timp cât Rusia și Statele Unite alimentează discursuri radicale sau furnizează echipament militar semnificativ uneia din părți, e mai dificil să terminăm războiul mai repede.
Luciana Ghica, vă mulțumim tare mult pentru analize și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!